banyak orang mempresentasikan dan menerjemahkan agama sebagai kemaslahatan umat, tetapi mereka tidak benar-benar memasukkan isu lingkungan menjadi hal yang sangat penting di dalamnya. Mau saling ejek nggak berani, mau ngecek kamu ayatnya ada lingkungan apa enggak juga suka. Tuhan bahkan mengingatkan sampai orang sebelum meninggal diminta untuk tidak mematahkan dahan dan jangan sampai mematahkan ranting. Tauhid kita tidak bisa lengkap kalau hanya hubungan antar manusia.
Selamat datang di ruang.
Ngobrol apa kita hari ini?
Podcast ini didukung oleh Uni Eropa dalam rangka Pekan Diplomasi Iklim 2020. Pandangan yang dikemukakan di dalamnya bukan pendapat resmi Uni Eropa.
Penasaran?
Yuk langsung dengerin.
Halo, halo gengs. Ketemu lagi kita. Setelah beberapa waktu yang lalu kita sempat jeda. Dan kemarin kita balik tipis-tipis ya di episode Osiatus. Kali ini kita kembali lagi. Dan karena masih dalam rangka physical distancing, kami mengudara dari 4 lokasi berbeda. Keren banget kan studio kami ada 4 sekarang. Kita mengudara dari Cinere di Depok, dari Ciputat di Tangerang Selatan, Fatmawati di Jakarta Selatan, dan satu lagi narasumber kita ada di Duren Sawit di Jakarta Timur. Episode ini adalah episode kerjasama antara Podcast Mari Berjudi dengan Uni Eropa dalam rangka Pekan Diplomasi Iklim. Kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang di luar kebiasaan, karena kita ngobrolin lingkungan bukan dengan aktivis lingkungan nih, melainkan dengan aktivis berbasis religi. Penasaran nggak? Sebelum kita mulai, saya mau sapa dulu dua orang teman yang lain yang ada di studio mereka masing-masing.
Kak Cici, apa kabar? Studio
Halo,
Ciputat.
Halo, Kak Didu. Ciputat dapat kiriman hujan dari Cinere. Nih, menjelang hujan loh, Kak.
Ini Cinere juga sama gitu ya. Ini saya pindah studio dari Cempaka Putih ke Cinere sekarang. Yes. Kak Juris, Fatmawati.
Halo, Fatmawati. Baik-baik saja. Belum kebagian hujan, baru gerimis tadi siang.
Belum kebagian hujan.
Iya. Kita tunggu semoga hujannya nanti malam ya, biar tidurnya nyenyak gitu.
Amin. Amin, hujan aja tapi nggak usah pakai luapan air gitu ya.
Oh jangan,
amin.
Jangan sampai.
Yes, mudah-mudahan semuanya aman ya, nggak ada banjir, nggak ada luapan air, jadi kita bisa tidur nyenyak malam ini. Teman-teman, kayaknya nggak usah berpanjang-panjang lagi karena narasumber kita juga sudah siap. Saya kali ini akan lebih banyak memantau dari belakang karena spotlight-nya akan kita berikan ke Kak Juris dan Kak Cici yang akan lebih banyak bertanya kepada narasumbernya. Oke, teman-teman.
Makasih, Kak Dide.
Kita hari ini dapat seorang narsum yang cantik dan pintar.
Aduh, aku nggak sabar sih ngobrol nih. Tapi kita biar kenalan dulu lagi sama narsum kita. Kok mau dia ya diundang sama podcast Mari Berjudi? Memang diajak ngapain gitu kan? Halo Mbak Ning.
Halo, selamat malam Mbak Cici, Mas Didu, Mas Juris. Apa kabar?
Malam. Nanti keglowingannya ditampilkan di Instagram ya, Kak Juris. Keglowingannya Mbak Ning nanti ditampilkan di Instagram.
Keglowingan.
Boleh.
Jadi gini nih Mbak, nah mau ceritain ya, kenapa sih kita nama ini podcast Mari Berjudi? Aduh, kalau orang yang denger kan, kenapa itu? Apalagi nih kita mengundang narsum hari ini adalah dari Aisyah loh. Kan jadi gak enak kalau gak diterangkan ya. Jadi ini itu singkatan dari nama kita nih Mbak. Jadi nama saya, nama Juris, dan nama Didu itu kita apa ya yang bisa menyingkat nama kita bertiga gitu. Jadilah itu Mari Berjudi gitu kan. Nah, kenapa kita pakai nama ini? Karena kita pengen orang itu jangan langsung menghakimi dari judul atau dari sampulnya. Kita mau orang itu baca dulu gitu. Ya, hidup itu bagaikan berjudi. Kita apapun pilihan kita
ya.
Kadang kita nggak tahu ya Mbak, pilihan kita itu kemudian mendapatkan angka 6 atau angka 3 lah, itu dadu beneran. Jangan kepanjangan. Kita hari ini mau dengerin Mbak Aning loh. Nah, Mbak, sekarang boleh dong kenalin apa sih kesibukannya sehari-hari sekarang?
Oke, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Juris, Mas Didu, dan Mbak Cici.
Waalaikumsalam.
Terima kasih diundang. Saya surprise kalau diundang sebagai pembicara dimanapun itu, karena selalu merasa kalau ngumpul ketemu orang itu justru punya hal yang baru gitu ya. Dan saya senang malam ini karena saya tahu sebenarnya tiga orang ini tiga orang yang hebat-hebat tapi jarang ngobrol kita, dan kalau nggak begini kita nggak ketemu nih. Tadi ditanya siapa sih saya? Saya anak kampung, Mbak. Saya asli dari Wonogiri. Sudah cukup lama bekerja di isu lingkungan dan isu penanggulangan bencana. Jadi urusan saya tidak pernah lari dari dua hal itu, urusan lingkungan dan urusan penanggulangan bencana. Perjalanannya sudah cukup panjang. Saya pertama bekerja sebagai seorang jurnalis, tapi kemudian dibredel sama Soeharto. Waktu itu kan ada namanya editor ya. Saya sempat mendaftarnya saya di situ, tapi kemudian saya masuk itu sudah dibredel. Kemudian kami ada di majalah Tiras. Saya baru 1,5 tahun apa 2 tahun saya sudah berhenti karena saya menikah. Kemudian saya ngikut suami tinggal di Kupang. Saya pulang dari Kupang ke Jakarta.
Tinggal di Kupang?
Ya, saya di NTT, Kupang. Oh. Saya kemudian menjadi staf di Walhi sebagai aktivis Walhi. Orang bilang hampir 7 tahun. Malang melintang ngurusin lingkungan. Demo itu udah jadi pekerjaan saya. Jadi itu.
Jadi biasa ya.
Dengan sehari-hari, saya, menurut saya gila waktu zaman saya muda ya. Pemberani sekali saya waktu muda. Kemudian selesai dari Walhi, saya cepat di MPBI, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Yeah. Itu adalah lembaga yang kemudian melahirkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Bayangin, dari orang aktivis lingkungan jebur ke bencana. Tapi ternyata urusannya mirip sih, karena bencana itu adalah impact of environment. Kalau kita nggak bisa jaga lingkungan, ya bencana yang akan terjadi gitu.
Iya,
nah,
betul.
Setelah itu 2 periode saya jadi sekjen, sekretariat jenderal, saya pindah ke isu interfaith, lintas agama untuk
Malaysia.
Zaman itu saya nggak niat jadi direktur, lucu. Jadi waktu itu ada rekrutmen direktur, terpilih 3 orang, saya hanya menjadi admin. Waktu diumumkan direktur Humanitarian Forum Internasional dari Inggris itu bilang bahwa okay, we have a director Humanitarian Forum Indonesia now. Terus kita semua mendengar karena kita yakin bahwa ada seseorang yang akan terpilih. Terus dia bilang, we choose now that Henning is a director of Humanitarian Forum Indonesia. Saya bingung, saya nggak daftar, loh, kok bisa saya?
Nggak daftar.
Bagi durian runtuh apa gimana
mau,
nih?
Mau ini, mau apa namanya, mau protes karena itu di depan forum. Saya bingung gitu, terus saya diem. Orang-orang liatin saya, mereka meyakinkan bahwa okay. Dia mbak diulangin, direktur HF Indonesia adalah Hening. Aku diam aja. Habis itu saya berdebat sama orang Inggris ini. Kamu apaan sih? Saya kan masih di MPBI. Enggak, Hening. Kita tahu kamu adalah orang yang tepat dan silahkan menjadi direktur mulai kapan. Kamu minta gaji berapa? Kamu minta ini.
Ya
dikasih
ampun.
Ke saya. Saya jadi langsung... Itu adalah pertama kali kita mendirikan namanya HF Indonesia, yang isinya saat itu baru 6 lintas agama. Jadi ada Muhammadiyah, Dompet Du'afa, ada ACE atau pemberdayaan, Muhammadiyah mewakili Islam, Katolik diwakili oleh Caritas, Kristen diwakili oleh Wahana Visi Indonesia, Kristen ada satu lagi diwakili oleh Yakum Emergency Unit. Kita masih 6 lembaga, jadi waktu itu kita masih agak-agak malu ya kalau ngomongin lingkungan di interfaith. Karena apa? Malunya itu pertama gini, mau saling ejek nggak berani, mau ngecek kamu ayatnya ada lingkungan apa enggak, itu kita juga sungkan gitu. Jadi pasananya itu masih saya yang menjadi direktur pertama itu harus mikirin, sekarang kita harus bikin suasananya menjadi baik, trust building at the first gitu ya. Kita harus membangun trust building. Dan itulah yang terjadi, dan sampai 2 kali periode saya, waktu saya keluar, anggota kita sudah menjadi 11 organisasi, dan sekarang sudah menjadi 16 organisasi lintas agama. Jadi saya sangat bangga banget karena kita bisa bekerja sama lintas agama untuk kemanusiaan. Surprise, menyenangkan sekali. Dari situ saya jebur ke UNDP dan banyak konsultan-konsultan di internasional. Itu urusan bekerja dan volunteer tuh kadang berbeda ya. Kalau saya urusan volunteer, saya tetap di Muhammadiyah. Saya tahun ini sudah 11 tahun di Aisyah. Saya sudah tahun ke-6 koordinator lingkungan hidup seluruh Indonesia. Di Muhammadiyah saya ngurusin diklat untuk Muhammadiyah Disaster Management Center. Jadi kalau ditanya pekerjaan saya sehari-hari bekerja di kantor, di perusahaan namanya Palladium. Saya adalah manager stakeholder engagement yang ngurusin segala urusan MAP, market access player, pemerintah, komunitas, market gitu. Nah, di luar itu ya saya di Muhammadiyah, di Aisyah, di HFI, di MPBI, dan lain-lain. Itulah. Anak saya udah gede-gede, dua-duanya kuliah di Jogja.
Aduh, ya Allah.
Oh ya, satu lagi, saya adalah single parent ya.
Boleh nanti kita promosikan ya, Mbak ya?
Ya. Betul banget sih kalian.
Kita tidak salah pilih narasumber ini, betul.
Iya, nggak salah. Gimana Mbak Aning tadi?
Itulah diri saya, makanya kalau ditanya, Mbak ini Sabtu atau Minggu, saya dari jam 9 sampai jam 5 itu bekerja di kantor, nanti setelah jam 5 dan sebelum jam 9 itu adalah urusan di Muhammadiyah, di Aisyah, di lintas agama. Sabtu Minggu itu pasti saya habis untuk urusan 3 itu, terus ya macam-macam.
Apalagi anaknya udah pada kuliah ya, makin ya Mbak ya. Bebas sampai malam meeting terus.
Karena anaknya diajak udah gak bisa lagi.
Udah gak mau.
Anaknya sudah sibuk.
Dua urusan. Kalau ngobrol sama Mbak Ning tuh kayak berasa di Jogja gitu loh, Mbak. Iya, Toju.
Yoi. Jadi kayak selasa kita balik ke ini ya, kampung halaman kita ya.
Yoi.
Semua ya.
Kabeh. Nah, bahkan Kak Didu kan warga negara Jogja. Dia tetap.
Mbak Hening, tadi kan menarik banget ya, udah diceritain gitu ya. Mbak Hening tuh kerjanya macam-macam, mulai dari isu lingkungan, isu agama, interfaith, kebencanaan gitu ya. Kira-kira kalau menurut Mbak Hening sendiri, sebetulnya ada hubungan nggak sih Mbak antara bencana alam dengan isu lingkungan gitu? Ada hubungan nggak? Mungkin selama ini orang kayak membeda-bedakan gitu ya. Apakah krisis iklim itu ada hubungannya sama bencana alam atau enggak Mbak kira-kira?
Kalau menurut aku tuh justru orang yang enggak ini ya, apa namanya, kita yang harus menjelaskan ke mereka, karena itu bukan hanya ada hubungan, tapi itu adalah dua mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita ngomongin tentang lingkungan, itu berarti kita membicarakan segala sesuatu yang terkait dengan preparedness sama mitigasi sama kesiapsiagaan. Nah, kalau ngomongin bencana, itu bisa bencana yang itu sudah terjadi, artinya respon, atau bencana yang sifatnya recovery. Nah, sementara yang bencana sifatnya pengurangan resiko, itu lebih banyak harusnya diletakkan di lingkungan. Dan ini orang nggak ngerti. Sebagai fakta adalah bahwa data di BNPB sampai pertengahan tahun 2020, bencana yang terjadi di Indonesia itu lebih dari 95% itu adalah bencana yang disebabkan oleh mikrohidrologi. Nah, bencana mikrohidrologi itu adalah bencana-bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Jadi bencana-bencana yang disebabkan oleh lingkungan. Nah, itu fakta. Nah, itu di Indonesia dan hampir di semua negara, itu prosentasi di atas 75% bencana karena hidrometeorologi sangat lekat. Jadi kalau kita ngomongin tentang lingkungan, maka kita harus bersiap-siap ngomongin tentang bencana. Apapun lah, emang kalian pikir kayak misalnya pandemi itu adalah tiba-tiba, itu pandemi kan juga karena kejorokan lingkungan gitu ya, karena dampak-dampak dari lingkungan. Kemudian banjir. Banjir udah jelas banget ini karena lingkungan, karena daerah hulu habis, kita masuk ke hilir, airnya ke bawah sudah nggak ada daerah resapan, masuk ke kali, kalinya sudah dangkal, masuk ke pinggir kali sudah perumahan, dan seterusnya. Jadi ngomongin tentang lingkungan dan bencana itu adalah dua mata uang. Lingkungan rusak yang terjadi adalah bencana. Bencana tidak benar cara ngurusnya atau recovery-nya, maka akan terjadi kerusakan lingkungan dan kerusakan berikutnya lagi. Dan seterusnya begitu.
Jadi bencana meteorologi ini ternyata emang sangat erat kaitannya sama krisis iklim gitu ya. Bahkan kalau aku baca-baca di berita akhir-akhir ini, banyaknya wabah penyakit, terus kemudian zoonosis, penyakit yang menular dari hewan ke manusia, itu juga salah satunya karena suhu udara naik ya, jadi penyakit jadi lebih mudah tertular ke orang-orang gitu ya. Itu salah satu selain bencana alam juga ternyata bencana penyakit gitu. Nah, aku mau nanya yang hal yang menarik Mbak. Tadi Mbak Hening habis dari lingkungan ke pengurangan bencana, terus kemudian masuk ke organisasi berbasis religi gitu ya. Nah, kalau di organisasi berbasis religi Mbak, memandang krisis iklim itu seperti apa sih Mbak sebetulnya?
Oke, ini tantangan berat ya. Sebagai contoh begini, bagaimana kelompok agama itu memandang perubahan iklim atau memandang lingkungan. Mereka melihatnya adalah tidak serta-merta bahwa ini sesuatu yang sangat penting, karena banyak orang mempresentasikan dan menerjemahkan agama sebagai kemaslahatan umat, sebagai jalan kebaikan, itu dilihatnya adalah unsurnya kesejahteraan, unsurnya adalah keluar dari kemiskinan, tetapi mereka tidak benar-benar memasukkan bahwa isu lingkungan ini menjadi hal yang sangat penting ada di dalamnya. Kenapa kemudian banyak sekali di Indonesia, kalau kita lihat, saya ikut dalam jaringan berbagai negara ya, saya adalah salah satu alumni GreenFit Internasional, di Indonesia ini baru dua, saya dan Nana Firman, saya juga ikut dalam The Climate Project Reality. Saya alumni Al Gore Australia 2010 atau 2011. Kalau kita bergaul dengan banyak negara dan juga banyak agama, semua mengatakan sama bahwa agama adalah jalan untuk mencapai sebuah kebaikan untuk sesama. Tetapi kebaikan untuk sesama ini dicapai dengan jalan apa? Maka agama jarang meletakkan unsur lingkungan sebagai hal yang penting atau utama. Maka saya sangat mengapresiasi ketika kemudian banyak teman-teman yang memasukkan kegiatan-kegiatan keagamaan ini dalam berbagai kegiatan lingkungan. Sebagai contoh, saya beberapa waktu yang lalu itu kami di ICIA itu punya namanya ngaji lingkungan. Di dalam
ngaji lingkungan.
Nah, di dalam ngaji lingkungan ini adalah kami membedah Al-Qur'an dan Al-Hadis itu sebenarnya nilai apa saja, kisah teologi atau ayat apa yang mengharuskan kita untuk sampai ke sana. Nah, semua orang itu selalu mengatakan kalau di dalam agama Islam ihdinash shirotol mustaqim, maka berjalanlah kalian menuju kebaikan. Kalau kita berjalan ke dalam kebaikan, Tuhan itu bahkan mengingatkan sampai ibarat kata orang sebelum meninggal, maka orang itu diminta untuk tidak mematahkan dahan dan jangan sampai mematahkan ranting. Kalau orang kemudian berhaji, pada saat haji menanamlah kalau misalnya menemukan bibit. Jangan memotong, jangan mencoklek itu namanya, memotong pohon dan ranting, dan jangan pernah membunuh binatang. Jadi sangat erat betapa agama itu menerjemahkan kemaslahatan atau kebaikan untuk umat itu bukan hanya kebaikan untuk umat bernama manusia, tapi kebaikan untuk umat itu adalah kebaikan untuk umat, baik itu manusia, hewan maupun alam semesta. Jadi tauhid kita, tauhid itu adalah kepercayaan atau teologi kita kepada Tuhan, tidak bisa lengkap kalau kita hanya hubungan antar manusia. Maka hubungan dengan alam itu adalah bagian yang tidak boleh dipisahkan dalam religi atau unsur urusan agama dan kemanusiaan. Dan setelah saya dengar dari berbagai agama, semua agama itu mengatakan hal yang sama. PR-nya adalah kenapa kok kita tidak pernah mengajarkan value atau nilai yang itu sebenarnya dari anak kecil. Karena sekarang gini, anak dari kecil kalau beragama Islam pasti diajak ke masjid. Anak dari kecil kalau Kristen dan Katolik itu diajak ke gereja. Kenapa dari kecil saat mereka itu masih sangat kecil tidak diajarkan green teologinya? Satu ya, green untuk teologinya. Dan yang kedua, karena ini akan merubah seseorang untuk berbudaya. Jadi orang itu levelnya begini, orang itu pertama levelnya itu percaya dulu. Apakah kamu punya teologi? Apakah kamu percaya pada sesuatu? Ya, saya percaya. Boleh percaya Tuhan, boleh percaya matahari, boleh percaya patung, boleh percaya, up to you. Orang harus percaya. Value of life-mu tergantung itu. Nah, apakah kemudian nilai itu akan berkembang menjadi pada sesuatu yang menginspirasi kamu? Nah, kalau nilai teologi, itu harus direfleksikan pada religiositas, religius. Okay. Jadi langkah-langkah yang religius. Langkah religius ini apa? Langkah religius itu bukan hanya gerakan sholat, kalau itu Islam. Langkah religius adalah segala sesuatu yang ini demi kemaslahatan seseorang dan kemaslahatan alam. Contoh, bahkan Rasulullah itu pernah ditanya sama seseorang, ya Rasul, saya selalu sholat 5 waktu, saya mengaji, saya berdoa terus-menerus. Rasulullah bilang, itu untuk dirimu sendiri. Adakah untuk orang lain dan sesama? Jadi artinya apa? Kita yang dibilang, lu mau bilang surga, mau bilang neraka, atau mau bilang apa, itu nggak boleh kalau itu hanya untuk dirimu sendiri. Bahwa semua itu ketika kita percaya pada aspek teologi, itu harus kena ke hati dan direfleksikan dalam aksi yang bernama religiositas action.
Oke.
Kita harus punya religiositas action yang itu tidak hanya untuk orang atau sesama manusia, tetapi kepada lingkungan dan juga binatang.
Oke, Mbak Hani menarik banget. Tadi ternyata sebagai umat beragama, kita tuh nggak boleh egois gitu ya, tapi juga harus jadi umat yang bermanfaat dan bermaslahat untuk yang lain gitu ya. Sama tadi yang menarik banget soal green teologi. Kalau orang paham bahwa tidak boleh mematahkan dahan, kok ya sampai mereka menggunduli hutan gitu ya. Padahal mematahkan dahan aja nggak boleh loh. Sampai mereka menggunduli hutan. Itu aneh ya.
Itu tragis dan akan lebih tragis lagi kalau proses menggunduli hutan itu direstui oleh para ustazah dan kiai. Silakan 12 ya enggak?
Aduh. Waduh, ini menarik, menarik, menarik.
Kayak berasa ngaji di malam Minggu gitu ya kan kita ya di
gitu. Saya bukan ustazah ya.
Iya. Tapi yang mendengarkan tuh sampai tercenung kan ini benar-benar kayak ngaji gitu loh, Mbak Ning. Karena kita perlu ini ya, teman-teman yang dengerin Mari Berjudi, harapannya kita sih bisa open mind ya dalam mendengarkan penjelasan-penjelasan kita ya, sehingga tidak terlalu saklek gitu menerjemahkan apa yang disampaikan bahwa oh boleh nyembah berhala, boleh nyembah patung, enggak. Tapi harapannya tadi yang dimaksudkan Mbak Ning mungkin kita tatarannya sampai diyakin dulu Mbak ya dari dari semua karena belief itu sudah menjadi value yang mendasar gitu ya untuk manusia ya.
Eits, masih ada lanjutannya nih. Dengerin episode berikutnya tetap di podcast.